Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syaf Syukri dan ini Awani Borneo dan kita saksikan antara paparan utama untuk malam ini. Tarif elektrik di kedai makan di Sarawak diberikan diskaun. Penternak di Sarawak kata jangan teruskan skim harga maksimum keluarga Malaysia. Juga Haji Ji mahu GLC Sabah bayar dividen RM1 juta mulai tahun ini. Syarikat berkaitan kerajaan GLC di Sabah digesa untuk melipat gandakan usaha bagi memenuhi sasaran bayaran sekurang-kurangnya RM1 juta dividen kepada kerajaan negeri mulai tahun ini. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Ji Noor berkata, terdapat lebih daripada 200 GLC dan badan berkanun di negeri itu tetapi hanya lebih kurang 10 yang membayar dividen kepada kerajaan. Beliau mahu semua GLC memenuhi kewajipan mereka untuk membayar dividen untuk digunakan bagi manfaat negeri dan rakyat. Pada tahun lepas, kerajaan negeri menerima sejumlah RM114 juta bayaran dividen daripada GLC dan badan berkanun yang mewakili 12.9% peningkatan berbanding 2020. Pihaknya juga yakin dengan tujuan dan sasaran ditetapkan, kerajaan negeri perlu terus meneroka sumber pendapatan baru termasuk inisiatif pelaburan dan pelbagai aktiviti ekonomi. Pengguna di Sabah terutama di Pantai Timur diminta menyalurkan aduan kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP jika berlaku penyelewengan dalam penjualan minyak masak. Menterinya Datuk Seri Alexander Nantalingi berkata biarpun pihak penguatkuasaan KPDN HEP menjalankan siasatan secara berterusan, maklumat daripada masyarakat juga berguna dalam membanteras penyelewengan itu.
Kalau ada penyelewengan itu berlaku, mungkin kami tak tahu pun, ya. Jadi kita harap ada kerjasama daripada semua pihak, pengguna sendiri ataupun mana-mana pihak yang ada maklumat tentang berlakunya penyelewengan ini, bagi tahu, buat laporan, jangan takut. Buat itu kita buat saluran, pelbagai saluran untuk aduan dan maklum balas boleh sampai ke pihak kami. Dan kalau ada, kita siasat.
Ditanya mengenai isu minyak masak dalam botol 5 kilogram yang tular kerana melebihi harga maksimum, Nanta menjelaskan ia adalah minyak masak jenis campuran. Ini kerana kerajaan hanya memberi subsidi kepada minyak masak jenis tulen sahaja.
Ini difahamkan ya, dengan terbaiknya. Dengar. Sekarang kerajaan masih bagi subsidi supaya ada jenama tertentu masih dijual dengan harga kurang daripada RM30. 1.5 kilogram botol. Tadi pun kita boleh nampak. Yang mana dijual lebih daripada RM29.70 itu, maknanya itu bukan disubsidikan oleh kerajaan. Jadi jenama lain. Ya, selalunya boleh dikatakan ada penambahan kepada kualiti biasanya, enhance apa kata sebatian. Jadi oleh kerana itu, jadi kita biarlah kepada pengeluar untuk jual mana-mana harga mereka jual untuk yang berpatutan juga. Tapi bukan harga yang ditetapkan RM29.70. Jadi jangan keliru. Kalau ada yang diviralkan gambar 5 kg itu RM40, dia katakan ini dah naik. Memang dia naik sebab harga 1 metric ton crude palm oil dah mencecah 7,000 1 metric ton pun ya. Jadi kerajaan sebagai kerajaan prihatin juga memberi subsidi kepada yang 5 kilogram sebotol ini sebab itu harganya dihakkan kepada RM29.70.
Sementara itu, Nanta memaklumkan bekalan masakan di Sabah mencukupi dan pengguna dinasihatkan tidak melakukan pembelian panik. Seterusnya, penternak ayam dan telur Sarawak berdepan dengan dilema atas kerugian yang dialami mereka disebabkan oleh kawalan harga melalui skim harga maksimum keluarga Malaysia SHMKM yang diperkenalkan sejak Disember tahun lepas. Menurut pengerusi Persatuan Penternak Sarawak, Sai Kian Shin, sejak pengumuman skim tersebut, ia telah mengganggu operasi biasa para penternak dan menyebabkan kerugian yang serius kepada penternak ayam dan telur.
Jelasnya subsidi yang diberikan kepada penternak ayam dan telur masih tidak mencukupi untuk mengimbangi kos telur dan ayam pedaging. Malah ada juga kalangan peladang yang belum menerima sebarang subsidi sehingga hari ini.
Harap menteri kita boleh dengar kita punya suara dan kasih kita sokongan dan settle this problem lah. Ya, kita bukan mau cari untungan besar. At least cukup bayar gaji dan itu makanan haiwan. At least sekarang ialah rugi. Mau bayar itu makanan haiwan pun tak cukup.
Sementara itu, Ketua Seksyen Ayam Pedaging Persatuan Penternak Sarawak, Sia Kiok Hui mencadangkan beberapa solusi yang boleh dicapai bersama kerajaan agar pengeluaran stok ayam dan telur di negeri itu tidak terjejas susulan kerugian penternak oleh kos tinggi. Antaranya adalah untuk menghentikan pelaksanaan skim kawalan harga telur dan ayam selepas SHMKM tamat pada 5 Jun ini. Katanya kerajaan perlu membiarkan mekanisme pasaran permintaan dan pasaran bekalan berfungsi untuk menyediakan keseimbangan yang mana harga mengekalkan kedua-dua pengeluar dan pelanggan.
Increase the subsidiary amount. That means additional of 60 cent per egg and additional of 6 cent per egg and additional of 60 cent of the chicken meat lah, total up to 120. Now the subsidiary is only 50 cent, okay? Then we have the option two, continue to subsidy this subsidize of 5 cent per egg and 60 cents per kilo of chicken to a maximum increase of a maximum price of eggs and chicken to align with the recent global feed and raw material raw cost.
Untuk makluman, setakat Mei, bekalan ayam di seluruh negeri Sarawak masih mencukupi dengan melepasi 100% tahap sara diri.
Sarawak akan melaksanakan beberapa pendekatan untuk mengurangkan kesan kenaikan kos sara hidup rakyat terutama terhadap harga makanan susulan inflasi makanan. Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata pihaknya mengambil maklum mengenai situasi itu dan berusaha mengatasinya.
For this, I will introduce discount on electricity tariff to our food producers and retailers, including coffee shops, restaurants and other food and beverages industry in order to reduce their costs of doing business. Therefore, I expect it will mitigate or normalize market price of food.
Situasi semasa kenaikan harga bersih makanan termasuk inflasi import adalah di luar kawalan kerajaan Sarawak. Beliau berkata demikian pada sesi penggulungan Kementerian Kewangan dan Ekonomi Baharu di Dun Sarawak pada Khamis.
Selain itu, strategi dan pembangunan tenaga hidrogen di Sarawak akan diperluas serta menyentuh pelbagai sudut jana kuasa termasuk sebagai salah satu bahan api penerbangan mapan SAF. Abang Johari berkata, kerajaan negeri mempunyai sumber dan fasiliti yang mampu berdaya saing sebagai pembekal tenaga alternatif di peringkat global. Jelasnya, penyelidikan bahan bakar bio di Sarawak juga dilihat mampu menjana ekonomi baru di negeri itu dalam tempoh jangka panjang.
SCDC is collaborating with Airbus and Rolls-Royce through Aerospace Malaysia Innovative Center, AMIC, and they are undertaking research and development on green hydrogen and fuel cell as future aviation fuel in the Mak Kuching. Meanwhile, Sarawak Energy Berhad and Sarawak Biodiversity Center are undertaking proof of concept, POC, on the utilization of algae, orang Sarawak kata lumut, as biofuels to complement our quest in the hydrogen economy.
Sementara itu, sasaran Sarawak untuk mencapai peningkatan ekonomi sekitar 8% di bawah pelan strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030 adalah wawasan yang realiti. Ini kerana model ekonomi kerajaan negeri adalah terbukti dan selari dengan tumpuan pasaran global terkini.
Our focus is on restructuring and diversifying our economy into high value downstream industry. We need to be innovative, productive and resilient in the global business environment that are dynamic and volatile. Therefore, with small domestic market, we need to scale up production and develop more export-oriented activities.
Seterusnya, Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak mengenal pasti 6,000 km laluan baru yang akan dibina bagi mencapai 100% akses ke seluruh kawasan di negeri itu. Menterinya Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata data dan strategi yang diformulasikan akan mengukuhkan lagi projek Pan Borneo, jalan pesisir dan jalan utama kedua di negeri itu.
Ia termasuk lebih 30,000 km jalan negeri dan 1,591 km jalan persekutuan telah didaftarkan, tidak termasuk laluan ladang dan balak.
Based on the preliminary information collected during the workshop, if we were to link all settlement in Sarawak, an estimated length of 6,000 km of new road are to be constructed and 4,200 km of existing substandard road are to be upgraded.
Nilai ekspor produk perkayuan Sarawak merekodkan peningkatan 26% kepada RM1.04 bilion bagi tempoh suku pertama tahun 2022. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata ia berbeza dari jumlah dicatatkan pada tempoh sama tahun 2021, iaitu RM826 juta.
Negara Jepun kekal sebagai pengekspor utama bagi produk perkayuan negeri Sarawak yang menyumbang RM616 juta Malaysia atau 59% daripada keseluruhan nilai ekspor bagi tempoh suku pertama tahun 2022. Pasaran utama lain adalah India sebanyak RM119 juta Malaysia, Amerika Syarikat sebanyak RM61 juta Malaysia, negara-negara Timur Tengah sebanyak RM44 juta Malaysia, Taiwan sebanyak RM43 juta Malaysia dan Filipina sebanyak RM41 juta Malaysia.
Kerajaan negeri diseru memberi fokus kepada keperluan membina rumah kos rendah kepada rakyat Sabah yang berpendapatan RM3,000 ke bawah. Pengerusi Lembaga Pembangunan Perumahan Bandar Sabah LPPB, Datuk Masyung Bana berkata, ini kerana lebih 30,000 rakyat negeri itu yang berpendapatan rendah memohon untuk mendapatkan rumah kos rendah daripada pihaknya.
Apabila saya sendiri melihat senarai itu, saya rasa macam terharulah. Agak simpatilah dengan keperluan yang begitu besar yang diperlukan oleh rakyat Sabah. Tetapi setakat ini pihak LPPB tidak dapat mampu menyediakan. So kita haraplah melalui program Sabah Maju Jaya ini, pihak kepimpinan kerajaan negeri akan mengangkat isu ini sebagai salah satu objektif utama untuk kita menyediakan rumah kos rendah kepada rakyat kita di negeri Sabah.
Tambahnya lagi, pihak LPPB dalam proses pembinaan 50 unit rumah kos rendah masing-masing di daerah Merotai dan Suk, dan rumah tersebut akan diserahkan kepada penerima yang layak dalam masa terdekat. Sementara itu, sebanyak 50 unit rumah kos rendah akan dibina di daerah Kemabong dan Sukau dengan anggaran kos RM15 juta. Setiap rumah yang dibina akan dijual kepada rakyat Sabah yang layak dengan harga RM47,000 seunit. Bila dengan itu, sekian Awani Borneo untuk hari ini. Saya Syaf Syukri. Salam hormat.